Subscribe to VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 49 mitir ban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waxaan aksan degistayaal dhamaantiin ba waa 4 bisha December-na waa 2030 sanadkuna waa 2014 idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jir ah halkan kaga soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daamduray iyo Cabdiraxmaan Hussein Furre.
Arinta aan ka maqlay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo yiri waxa Sharaf Joomri oo badaliga qabiilada soo guuray oo wax yimaadeen ama qaar ka mid ah laba doonyood oo taa wax yimaadeen meesha la yiraahdo Baraway, arintaas aan waxaan rabaa inaan u cadeeyo miidiyaha iyo caalamka oo dhan inaan wax ka jirin.
Halkaasina wuxuu ahaa Corneil Cabdi Xalane oo ka mid ah saraakiisha ciidamada taabacsan Bare Ilaale oo beeniyey in ciidan ka tirsan ay tageen magaalada Baraway.
Qodobada kale ee shaaka iyo caalamka aad ku maqal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qurba joogta dalka Djibouti oo soo dhaweeyey heshiiskii dhex maray dowladda Djibouti iyo mucaaradka dalkaasi.
Burburkii diyaaradda shirkadda Asia Air ee xaddii la waayey oo baadigoog kadib la helay, balse marka hore warka caalamka.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in maraakiib militari ay u ambabaxeen goobta laga helay burburka ee badda Java iyadoo halkaasina uu ka socdo howlgal ballaaran kadib markii dadka wax badbaadiya ay heleen meyd iyo burbur la rumaysan yahay inuu yahay diyaaraddii la lahaa ee Air Asia QZ8501. Qaybtii ugu horreysay ee burburka diyaaradda ayaa shalayta la helay oo dul sabeynaysay meel ka baxsan ilaa iyo 16 kilomitir xeebta jasiiradda Brunei. Baaritaan la sameeyey ayaa waxaa lagu arkay wax u muuqday sida har oo kale oo badda hoosteeda ku jira, taas oo la rumaysan yahay in ay tahay qaybtii weyneed ee dayuradda. Afadii duulihii diyaaradda Irianto oo iyadu la mid ah dadka kale badan ee reer Indonesia ayaa waxa ay sheegtay inay dhexda u xiran doonto mustaqbalka caruurta ay dhaleen.
Ameerikanka ayaa codka fiitaymay oo isticmaalay qaraar qabyo qoraal oo la horkeenay qolaha qaramada midoobay oo lagu doonayay in Falastiin si rasmi ah loogu aqoonsado dowlad madax bannaan iyo in Israa'iil ay ka baxdo dhulka ay ka haysato Falastiin. Qaraarkan ayaa guul dareystay kadib markii uu waayey 9 cod oo u baahnaa, isla markaana Mareykanku isticmaalay awooddiisa fiitooda mayada ah, taasoo horseeday in qaraarku uu noqdo mid guul dareysta. Safiirka Mareykanka oo fadhiya qaramada midoobay Samantha Power ayaa qaraarka Falastiin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay horkeentay ku tilmaamtay mid hal dhinac u xaglinaya oo aysan ka muuqan talaabo waxtar leh oo dani ugu jirta labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil. Dhanka kale, mas-uul ka socday Falastiiniyiinta Riyad Mansuur oo goob jooga ka ahaa markii codka la qaadayey ayaa sheegay inuu yahay mid xal u ah colaadda ka jirta Bariga Dhexe oo beesha caalamkuna ay taageertay. Qaraarkan ayaa haddii la meel marin lahaa Israa'iil ku qasbi lahaa xilli kama dambeysa oo ku beegan sannadda 2017 inay ciidamadeeda kala baxdo daanta galbeed marinka Qasa oo ay Falastiin ka qabsatay sannadii 1967, sidoo kalena Bariga Dhexe, bariga magaalada Jerusalem ay noqon doonto magaalo madaxda dalka Falastiin.
Tirada dhimashada ee dadkii saaraa markabkii ku gubtay badda Adriatic ee laga lahaa dalkaasi Griiga ayaa kor u kacday oo gaartay 13 maalintii shalay ahayd, iyadoo saraakiishana ay ka cabsi qabaan inay jiraan meydad kaleeto oo badan oo ah dadkii markabkaasi la socday. Xeerilaaliga Talyaaniga ee horseedka ka ah baaritaanka masiibadaasi Giuseppe Volpeha ayaa waxa uu sheegay in dadka la soo badbaadiyey ay ku jiraan dad ku soo dhuuntay markabka, isagoo sheegay inay tahay waxaan la beenin karaynin in muhaajiriin sharci darro ah ay ku rarnaayeen markabka. Markabka Norman Atlantic ayaa waxa uu ka soo shiraacday Patras ee dalka Greega wuxuuna ku socday Ancona ee dalkaasi Italiyaaniga kadib markii dab uu ka kacay qayb baabuurta saarayd agaarka jasiiradda Corfu. Rakaabka ayaa sheegay in dabku uu ahaa mid aad u xoog badan oo markaasu dhalaaliyay kabihii ugu jiray rakaabka intii ay sagxadda hore ee markabka ay ku sugayeen in lasoo badbaadiyo. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada rasmiga ah ee markabka saarayd. Xeer ilaaliye Fulbe ayaa wuxuu amar ku bixiyey in markabkaasi gubto loo jiido lana geeyo dalka Talyaaniga. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada Washington.
Akurneil Cabdi Xalane oo ka tirsan saraakiisha ciidanka bare Hiraale ayaa beeniyey ciidamo taabacsan ay tageen magaalada Barawe kadib markii guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Siidiyo uu horey v o ugu sheegay in ciidamo iyo hub ay magaaladaasi gaareen. Haddaba kurneylka ayaa arrintaasi waraysi ka siiyey Saare Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Arrinta aan ka maqlay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose sabaxa Sharaaf Joomri oo barayaale qomida soo guuray oo waxay yimaadeen ama qaar ka midii laba doonyood wataa waxay yimaadeen meesha la yidhaha Barawe. Arrintaasaan waxaan rabaa inaan la cadeeyo meediyaha iyo caalamka oo dhan inaan waxba ka jirin.
Maxaad ku beenteenaysaa marka in ciidamo idin ka mida oo gaaraya sida la sheegay 200 oo watay laba doonyood ay gaareen degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose habeenkii xalay ahaa?
ciidanka iyo maamulka iyo dadkaarka joogana maqlaa waxa tagay iyo waxa joogana waa ogahay mana jiraan arrinta iyada ahi mas-uulkaas gobolku meesha ka soo xigtana isagaa sheegi doona, balse waxaan u garanayaa inay tahay arrintaa u deysanayaa inay tahay dagaalada Soomaalida isku haysto mid ka mid ah inuu yahaydaan u deysanayaa ma jirto arrintaasi meel ay raad ku leedahay.
Waa tahay gooboyn muddo ayaad ku sii sugan tihiin tan iyo haatan, maxay tahay ujeedada halkaasi aada u joogtaan deegaanka Sabca Ashraaf?
Ujeedada aan u joognaa waxa weeye sidaad ogtihiinba waxaana kula diriray annagoo waxaa la yidhahda dad badan ah oo ciidan iyo maamul iyo siyaasiyiin iyo qabaa'il iyo wax badan isugu jira ya oo dadka Soomaaliyeed aha oo dhan baa waxaa marka laga reeba hal beel ayaa waxaana la diriray dowladda Kenya iyo hal beel oo ay gacan siinayso dagaalka dacdina meeshii baanu ka soo baxnay saan dhibatada iyo burburkuusii badan markii balaasyadii iyo diyaaradii iyo intii ka dambaysana xaalaadka u tugay sidii dadka dhibaato lagu hayo oo barakaca ku hayo oo reebaaleguubayo oo ragiiyo dumarkii caruur dhinta loo kala adeeyeli sidii aanu u soo celin lahayn amnigoodii iyo waxa la yidhaahdo iyo deganimadoodii iyo deganaashoodii kaan soo celin lahayn yaanu intaa halkaa u deganay. Waxaana u jeclay inay laba ku dhamaato iyo walaalo ku dhamaato, balse kama suuragelin nimanka la yidhaahdo Kenya iyo gruubka ay gacanta siinaysa.
Haatan waxaad joogtaan deegaanka Sabca Ashraaf oo iyadoo aan sidaas uga fogeyn goobweyn, hase yeeshee gediga kale ah, marka dhinacaan soka ayaad ku sugnaydeen dabcan, goormaad u wareegteen halkaasi Sabca Ashraaf?
meesha waxaa lmay markaa dagaalku ka dhacay waxa la dhahdo kowdii jumaa kule ayaa dagaalku kismaay ka dhacay kaga soo baxnay ilaa waqtigaas iyo hadda inta waxaysana halkaas
akaasi wuxuu ahaa Korneyl Cabdi Xalane oo ka tirsan saraakiisha ciidanka daacadda waa bare Hiraale oo beeniyey ciidamo markaasi ka tirsan ay joogaan magaaladaasi Barawe. Waatahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidii aad idaacadaheennii shalay ku maqasheenba, dowladda Jabuuti iyo mucaaradka ayaa wadagaaray heshiis u gogol xaaraya in mucaaradku ay qaataan kuraasta ay ka heleen doorashooyinkii baarlamaanka ee muranku ka dhashay ee dalkaasi ka dhacay bishii Februari ee sanadkii hore. Qurbajoogta reer Jabuuti ayaa soo dhaweeyey heshiiskan. Xuseen Bare oo markaasi v o ka tirsan ayaa arrintaasi ka wareystay ganacsade Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah jaaliidda Jabuuti ee ku nool dalkan Maraykanka.
arrintaasi waxay ahayd arrin dadka reer Jabuuti ee dibad iyo gudaba ay si aada iyo aada indhaha ugu hayeen oo ay sugayeen wax khayr oo inuu kusoo baxo. Shalayna waxay noqotay arrin maaragtay taariikhiya oo niyad gelisay iyo maaragtay rajo fiican dadka reer Jabuuti oo arrintaasi si fiican usoo booyey.
Qodobada heshiiska lagu heshiiyey sideed u aragtaa?
Qodobada horta waxay qaadatay waqti dheer bay qaadatay. Waxaan u maleeyaana mataqaana saan u arkayo wax kasta oo wanaaga oo fiican horta waqti bay qaadataa, waana dhinacyo badan bay ka eegeen labada dhinac, way falanqeeyeen. Marka waxaan u arkayaa inay yihiin arrimo aada iyo aada muhiim ugu ah labada dhinacba si madaragti wadanku hore ugu socdo, wadanku ugu soo noqdo madaragti xaaladii lagu yaqaanay ee madaragti xaanqura deganayd. Marka arrintaasi qodobada kasoo baxay waxay qodobo labada dhinacba ay soo dhaweeyeen macaarid iyo maxaanqura maxaafidba, markaa shicib ahaanna aada iyo aada dadku ugu taageereen.
Rajayn Telleg, baad ka qabtaa in heshiiskani dhaqan galo oo uu meel maro?
Waxaweji horta waxaa jirta wax muqadasa oo madaragti maxaan qora hadday aan cidna madaragti looga daba fadhiin in uu wadanku hore u socdo oo madaragti nabadaasi ay waarto, horumarku madaragti maxaan qora uu sii socdo. Labada dhinacba horta waa looga fadhiyaa oo dee rajadu ah, waxaa horta adduunku lagu nool yahay, raja lagu nool yahay. Annagu haddii aan nahay qurbo joogta, waxaan labada dhinacba aan ku baraarujinaynaa amba aan ka codsanaa amba madaragta ku bogaadinaynaa in ay saxeexaasi ay maanta saxeexeen ay u saxeexeen dadka hortiisa, sicidka hortiisa life bay ahayd. Waxa weyd arrin aada iyo aada muhiim ugu ah wadanka iyo dadka iyo fiijarka caruurta madaragtay dhalanasa iyo kuwa imika yaryar, maxaan qura aada ugu ah maxaan qura muqadas. Marka aada iyo aada bay rajadu ugu weyn tahay. Waxaan rajaynayaa in madaragtay tallaabada ku xigta ay noqon doonto mid dadka kasii farxisa.
Haddii atiin qurbajoogta reer Jabuuti ka hor heshiiskan intaan u dhicin, khilaafka xukuumadda iyo mucaaradku wax saameyn ma idinku yeeshay?
Haa, wuu nagu yeeshay. Markas niyadan ku hayna wadankii waxaad arkaysaa banaanbaxyo, waxaad arkaysaa siyaasadii oo laisku hirdinayo. Markasta oo madaragtay siyaasadda laisku hirdiyaanba banaanbax dhaco, waxaa jira madaragti waxa la yidhahda khasaare ay madaragti dadka bududu arkeen oo sida madaragti ciidanka oo kale. Markasta waa heegan dibadda lasoo saaraya, waa cadceed, waa maxaan qura, waa rafaad. Wadanada kale adduunku mataqaana ee dhaqaalaha wadanka raba inay gashtaan waxay u arkeen meel oo dee aan nabad ahayn. Geeska africa waa iska taqaana waxa meel aada iyo aada u xasoolid daran. Marka Jabuuti waxa meesha qoratay ay dadka investors amba dadka daneeyay inay wadanka ay maal gashaan ay eegayeen bahe. Marka annaka si gaar ayaan u eeganay tanina waxay tusaysaa madaragti adduunka in ay dadka reer Jabuuti yihiin dad nabad jecel, dad aan iyadoo cidna oo cid ajnabi ahba cid shisheeye ay soo dhex gelin ay maanta arrintoodii dhamaysteen. Taasina waxay ahayd arrin aan ka wada sugnay. Marka waxay nagu ahayd waxaan ishu ku haynay, alxamdulilah si fiican u dhacday. waan ku ducaynaynaa khayrna waa maxaan qura waan ugu ducaynaynaa inay maxaan qura sii socoto nabadaas.
Ma u malaynaysaa heshiiskan inuu soo afjari doono murankii iyo khilaafaadkii u dhexeeyey xubnaha jaaliyadda ee kala taageersanaa labada dhinac?
Horta waxa weeji siyaasaddu Jabuuti mar iminku may si fiican u bilaabatay. Waa markii ugu horreysay ee baarlamaanka Jabuuti ay noqdeen mataqaanaa laba xisbi oo isku soo horjeeda ama la odhan maayo oo smooth bay noqonaysaa amba ismandhaaf dhici maayo, maadaama ay yihiin laba xusbi oo kala aaminsan laba maxaan qura fikradood. Way dhici doontaa, laakiin si waa inay noqoto de mid adduunka lamid ah oo mataqaana wadan kastaba haddii adeegtid waxay leeyihiin macaaridi maxaafid. Waxayna macaaridi maxaafid wuxuu ku fiican yahay dhaqaalaha wadanka iyo horumarka dimuqraadiyadda, ayuu markastaba sahlaa in madaragta wadanku hore u socdo, corruption ku ilaaliya, musuqmaasuqu ilaalin karaa. Marka waxyaaba badan bay leedahay faa-iidadu mucaarid iyo maxaafid. Marka waa mid aan sugayo inay dhinacde hal xusbi ayada oo kala noqoto I don't think inay sa ku dhammaan doonto, maadaama ay baarlamaanka yihiin laba xusbi oo soo madaragtay maxaan qoraa mucaarid iyo maxaafida. Dadku waa dad mida wax midata loo wadajeeda. Labada dhinacba waa inay eegaan waayaha iyo madaragta horumarka iyo xasiloonida iyo madaragta sida adduunku Jabuuti ka haysta inay muujiyaan weyn. Jabuuti waa meel nabadaysan maxaan qoraa weligeed yaalaheed, waa maxaan qoraa meel dee halbuulo adduunka ugu taala. Marka dadka reer Jabuuti waa inay muujiyaan mataqaana wanaagii iyo walaalnimadii ay weligood kuwada jirayeen inay halkaasina ka sii adkeeyaan. Taasi waa maxaan qoraa waa muqadas weyn.
kaasina wuxuu ahaa ganacsada Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah jaaliyadda Jabuuti ee ku nool dalka Mareykanka oo si uun u soo dhoweeyey heshiiskii mucaaradka iyo dowladda Jabuuti maanta dhex maray.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa la helay meydad gaariga ilaa iyo 4 iyo burburkii diyaaraddii shirkadda air asia oo maalintii axaddii la waayey taasi oo kasoo duushay dalka indonesia kuna sii jeeday dalka singapore. haddaba cabdiraxmaan xuseen fure oo istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintan uga diyaariyey.
mahadsanid anduray. waxaa la helay burburkii diyaaraddii asia air ee baadigoobka loogu jiray taasoo la waayey maalintii axaddii xilli ay maraysa inta u dhaxaysa waddamada indonesia iyo singapore. kooxaha waday baadigoobka ayaa sheegay in xeebta magaalada banuuri ee koonfur galbeed ay ka heleen qaybo ka mida burburka diyaaradda iyo meyd gaaraya ilaa iyo 4, iyadoo aan weli si rasmiya loo ogeyn sababta keentay in diyaaradda la waayo kadibna ay ku dhacdo badweynta wax ka yar 1 saac markii ay kasoo duushay magaalada surabaya ee dalka indonesia kuna sii jeeday dalka singapore. saraakiisha dalka indonesia ayaan ilaa iyo hadda si cad uga hadlin rajada laga qabo in la heli doono dadka shilkaase. madaxweynaha dalka indonesia Joko Widodo ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay shilka dhacay. waxaan taasi tiiraanyeela u dirayaa dhammaan eheladii dadkii la socday diyaaraddaasi, waxaana rajaynayaa inay samirka u heshan doonaan. burburka diyaaradda la waayey saraakiisha dalka indonesia ay wadeen qorshe ay si deggan ugu ururinayaan waxyaabaha badda dul sabaynaya oo ay ku jiraan jaakeedyada la xirto xilliga masiibadu ay timaaday ee lagu badbaado qaybo ka tirsan diyaaradda iyo wax ay saraakiishu u malaynayaan boorso buluuga sida laga arkay muuqaallo uu baahiyey telefishinka dalka indonesia. waxaa sidoo kale muuqaalada ku jira diyaaradda nooca qumaatiga u kaca oo ku sii jeeda dhanka meyd badda dul sabaynaya oo la sheegay inuusan xirnayn jaakadda la qaato xilliga masiibadu ay haleesho diyaaradaha. saraakiisha dalka indonesia ayaa sheegay in qaybaha burburka ee diyaaradda laga helay meel 60 mayl u jirta koonfur bari halkii markii ugu dambeysay diyaaradda lagu arkay oo ah meel aan ahayn dhabihii markii hore loogu talagalay inay diyaaraddu qaado. madaxa shirkadda asian air tony Nandes ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu aad uga xun yahay masiibada dhacday. anigu ku hadlaya magaca shirkadda asian air waxaan taasi tiraanyeela u dirayaa dhammaan eheladii rakaabkii iyo shaqaalihii la socday diyaaradda burburtay ee shirkaddeennu ay lahayd. tony ayaa sheegay inuusan waxba ka sheegi karin sababta keentay in diyaaraddu ay dhacdo ilaa iyo inta laga helayo xog ururiyaha diyaaradda kadibna la samayn doono baaritaan qoto dheer, balse sheegay in xilliga diyaaradda xiriirkeeda la waayey ay jireen dabaylo xun maadaama cimilada koonfur bari ee qaaradda aasiya ay haatan yihiin kuwa aad u liita. qaar ka mid a ehelada dadka saarnaa diyaaradda burburtay ayaa markii uu soo gaaray warka dhiilada lahaa ku soo xoomay albaabka hore ee gegada dayuuradaha ee magaalada surabaya ee dalka indonesia, kuwaasoo codsanayay inay helaan warka ku saabsan diyaaradda la waayey raq iyo ruux, iyagoo markaasi muddo 2 maalmooda hortoobna albaabada shirkadda la yidhaahdo asian air oo ah shirkadda iskale diyaaradda markaasi burburtay. ivan Joko waa mid ka mid a ehelada rakaabkii saarnaa diyaaradda burburtay ayaa isagoo caraysan oo dhex taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada surabaya waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo inuu arki doono walaalkiisoo nabad qaba, isagoo sheegay in walaalkiisu dalka singapore uu sii socday ama uu tegay inuu damaashaadka sanadka cusub ku soo qaato dalka singapore, balse markii lasoo gaarsiiyey in diyaaraddu ay burburtay dalbaday haddii ay dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda in midadkooda loogu soo celiyo magaalada surabaya. baadigoobka lagu soo helay burburka diyaaradda asian air oo ah nooca loo yaqaano airbus oo la sameeyey bilowgii 80-meyadii ayaa waxaa ka qaybgalay waddamada australia, singapore, maraykanka iyo dalka indonesia oo isagu ah dalkii ay masiibadu ku habsatay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyay cabdiraxmaan xuseen fure.
waa tahay dhegeystayaalka naga dhegeysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. wasiirada Yurub ayaa uga digay dalka Greek inuu ka weecdo wadada uu hadda hayo iyadoo la filayo in la qabto doorashooyin dhammaadka bishan nagu soo fooda leh. Doorashooyinkaas ayaa lagu baaqay kadib markii xildhibaanada baarlamaanka Greek ay ku guuldareysteen inay soo doortaan madaxweyne cusub. Salah Hanasi ayaa warbixinta nagu soo dirtay magaalada London ee dalkaas Ingiriiska, balse Ibrahim Xasan Danduro oo la fadhiya ayaa soo koobaya.
Dadka Griga ayaa waxa ay sheegeen talaadii shalay ahayd inaanay niyad u haynin in ay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka la filayo in la qabto bishan ugu soo aadan. Suzana Stenner waxa ay sheegtay in doorashooyinku aanay hadda dhici karin, iyadoo lagu jiro xilligii ugu xumaa ee dhaqaalaha iyo amniga qof walbana uu niyad jabsan yahay. Dakis Vortisis waa ganacsade, waxaana uu dareenkaasi oo kale la qabaa Stenner. Wuxuu sheegay in dowladda ay ahayd in loo daayo inay waxqabad yeelato, laakiin hadda waxaa la qaban doonaa doorashooyin cusub oo ay dadka Greek ah iyagu iska leeyihiin go'aanka cidda ay codkooda siinayaan, ayuu yidhi Voltises. Xubnaha baarlamaanka Greek ayaa ku guuldareystay markii saddexaad Isniintii inay doortaan madaxweyne cusub, taasi oo ku qasabtay ra-iisul wasaaraha Antonis Samaras inuu ku baaqo doorashooyin baarlamaani ah oo la filayo inay dhacaan 25-ka bisha Januari. Sanooyin tallaabooyin gunti isku geejin ah oo dhinaca dhaqaalaha oo qasdigoodu ahaa in dalkaasi uga baxo shidooyinka dhinaca deymaha ee haysta ayaa xisbiga garabka bidix uu sheegay in haddii doorashada uu ku guuleysto ay tallaabooyinkaasi noqonayaan kuwa laga shakiyo. Alexis Tsipras ayaa ah hogaamiyaha xisbiga Syriza. Wuxuu sheegay in doorashada cusub ay noqon doonto bilowga dhammaadka taliska hadda ka jira dalkaasi. Uu sheegay in uu dalka quusiyey hoosna ugu riixay faqiirnimo, walbahaar iyo jahwareer. Xisbiga ayaa sheegay inuu doonayo inuu kala xaajoodo golaha Yurub, Bangiga Dhexe ee Yurub iyo Hay-adda Lacagta Adduunka ee IMF. Baxnaanaynta dhaqaale ee dalkaasi oo lagu qiimeeyey $300 billion, taasi oo ku tiirsanayd in dalka Griiga uu qaato tallaabooyinka gunti isku geejinta ee xagga dhaqaalaha. Wasiirka maaliyadda ee Jarmalka ayaa ka dugay in dhibaatooyin laga yaabo inay soo ifbaxaan haddii dalka Griiga uu qaato wadiiqo kale, isagoo sheegay inaanay doorashooyinka cusub wax ka bedelaynin heshiisyadii hore ay u gaartay dowladda Griiga.
Waa tahay warbixintaasina waxay ahayd umuur ku aadan dalka Greek oo la filayo inay doorasho ka dhacdo, unoo soo koobayey saaxiibka Ibrahim Xasan Danduray. Halkan markaasi naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Iyadoo aanu idaacadaheennii hore aad ku dhegeysateen dhacdooyinka sanadkan dhammaanaya ka dhacay gudaha Soomaaliya, ayaad qaybtan ku maqli doontaan dhacdooyinka caalamka intiisa kale ka dhacay. aanu ku bilowna hordhac gooni u ah dalka Masar oo wariyaha v o a ee magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni uu naga soo diyaariyey dalkaasi.
Sanadka sii dhammaanaya ee 2014 dalka Masar waxaa ka dhacay dhacdooyin waaweyn oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dalka iyo dadka Masaarida, taasoo ay ku jirto in dalka uu yeeshay madaxweyne cusub. Bishii Juun ee sanadkani ayay ahayd markii Cabdilfataax Al Siisi, wasiirkii hore ee gaashaandhiga, loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar xilli dalkani uu la daalaa dhacayay qalalaaso dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadaba. Haddaba caleemasaarka madaxweyne Al Siisi oo isla sanadkani dhacday ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyneyaal caalamka ka kala yimid, sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaaladan Qaahira. Doorashada Cabdilfataax Al Siisi oo si weyn ay ugu kala qaybsameen shacabka Masaarida ayaa timid ka gadaal markii Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani, ciidamadu kursigu ay ka tuureen. Dhinaca kale, sanadkani sii dhammaanaya ee 2014 ayay ahayd markii maxkamadda dembiyada Masaarida ay sheegtay in dembi lagu waayey Maxamed Xusni Mubaarak, madaxweynihii hore ee waddankani, oo kacdoon shacbi ah kursiga looga tuuray sanadii 2011. Bishii Nofeembar ee sanadkani, maxkamad Masaari ah ayaa shaacisay in Xusni Mubaarak lagu waayey dhammaan dacwadihii loo haystay, taasoo iyana abuurtay in dalka ay ka dhacaan banaanbaxyo looga soo horjeedo go-aanka maxkamadda. Maxkamadda la saarayay madaxweyne mubaarak oo dalka soo xukumayay muddo 30 sannadood ayay warbaahinta masaarida ugu yeeri jirtay maxkamaddii qarniga, inkastoo sida ay ku dhammaatay shacabka masaaridu ay ku kala qaybsameen. Dadka maxkamadda dembiyadu ay ku weysay waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdii Xusni Mubaaraka, Xabiib Al-Cadli, iyo wiilasha uu dhalay Mubaaraka ee Calaa iyo Jamaal. Haddaba Axmed Maxamed Bukhaari, oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka, ayaan wax ka weydiiyey arrimahaasi.
Xukunkan Mubaaraka lagu riday 29 Nofembar aan soo dhaafnay wuxuu ahaa xukun aad iyo aad loo sugaayay muddo dheer, muddo 4 sano na soo jiitanay, asoo 2 qaybood ahaay. Qaybta koowaad 2 sano kahor waxay ahayd Mubaarak nin lagu xukumay xabsi daa'im xilligii Mursi, kadib racfaan laga qaatay, haddana xukunkii dib ayaa loo furay. Xilliga taariikhda aan sheegay ayaa lasoo gabagabeeyey, waxaana lagu xukumay inuu dambi la'aan yahay. Ninka Mubaarak asoo 2 qodob ugu muhiimsanaa wixii lagu haysto ah dambi musuqmaasuq iyo dambi dadkii mudaaharaada 2011 kacdoonka, kabsin nabdoono mudaaharaada ee Masar meydaanka Taxriir iyo gobollada Masar oo dhan si ula kac loo lahay. Xukunka Masar wuxuu u qeybiyey 2 garab taageeray soo dhaweeyey u arkay Mubaarak inuu yahay nin badda leh, waddankana waqti dheer soo xukumayay. Saa darteedna loo baahan yahay in la abaal mariyo, maadaama nin weyn oo oday yahay, waddankana xaq ku leeyahay, dagaalo badanna kasoo qeyb galay. Wixii lagu haysan xaq dareed garabkaas waana garabkii 2013 Mursi markii laga tuuray xilka garabkii taageersanaay, una arkay wixii dhacay 2013 wax kacdoonkii 2 ee Masar ka dhacay. Garab kale oo kasoo horjeeda oo wixii Mursi ku dhacay 2013 uu arkay inay ahayd afjambi, garabkaasi waa kasoo horjeestay aad iyo aad ugu xanaaqay waddanka. Waxa ka dhacay mudaharaad aad iyo aad u badan gobollada Qaahira dhammaan, si kacdoon xoog badana ka dhacay, kaasoo looga soo horjeeday xukunkii lagu riday Mubaarak, ayagoo dad ku andacoonayo dadkeeni yaallaayay, dadkeeni lagu laayay kacdoonka intuu socday, dad gaaray 800 qof yaallaayay, ma dad ka yimid cerka laayay, meel hala saaray, meelna loo saara la rabaa. Ilaa hadda doontana way taagan tahay. Labadan ninkaasna waxaa lagu xukumay dambi la'aan, waxaana la filayaa in lasoo daayay, inkastoo maxkamadaha qaarkood ay sheegeen racfaan laga qaato laga yaabo, laakiin wuxuu badantahay in lasoo daayay. Xukunkaana wuxuu qeyb ka yahay siistaba jooga xukuno dambi la'aana lagu soo daynayay raggii ka tirsanaa Mubaarak, sida guddoomiyihii baarlamaanka lasoo daayay, ninkii u qaabilsanaa ra-iisul wasaare waddanka muddada dheer soo xukumayay Axmed Nadiif oo lasoo daayay, iyo rag badan oo rumaysan Mubaarak oo ka tirsanaa sanadkan 2014 dhammaantood banaanka la keenay. Haddana waxaa ugu dambeeyey Mubaarak wasiirka arrimaha guda ee waddankan muddada Xabiib Caajil, isagana dambi weyn lagu haysa, isagana banaanka loo soo saaray, iyo Mubaarak labadiisa wiil magar.
Waxyaabaha Masar ka dhacay sanadkani sii dhammaanaya ee 2014 waxaa ka mid ah bishii Oktoobar in dowladda Masar shaaca ay ka qaaday samaynta mandiqo ka caagan in la dego oo ku aadan dhul xuduudeed ka dhararsan marinka Gaza.
oo tahay warbixintaasi waxay ahayd warbixin markaasi aanu kaga hadli doono dhacdooyinka ka dhacay sanadka dhammaanaya caalamka oo hordhac u ahayd dalka Masar. Oo naga soo diray wariyaha v o da Xuseen Saxnuuni.
Wallaahi dhagle farxiyo fiiska ku soo dhawaada.
taasi wadnahay dhegle farxiya fiiska waxay ugu dambeysay idaacaddeeni saaka iyo caalamka, anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ibaahinta Duray ayaa si wada jira markaasi idiinku soo jeedinayna sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.